olim yetishtirgan onalar. 10-chi qism. Hazrati Maryam onamiz. Axloqi bilan farzandini tarbiyalagan ona. Maryam onamiz ham xuddi farzandidek bir go'dak bo'lgan edi. Uni onasi dunyoga keltirdi va Allohga atadi. Uni ulug'aytirib, tarbiyalagan esa Alloh taolodir. Hazrati Maryam bilan bog'liq diqqatimizni tortadigan oyatlardan biri Oli Imron surasining 37-chi oyati edi. Uni nihoyatda go'zal o'stirdi. Oyatda kelgan nabata so'zi tuproqdan ungan har bir nihol uchun qo'llaniladi. So'zning asl ma'nosi e'tiborga olinadigan bo'lsa, xoh nihol bo'lsin, xoh hayvon yoki xoh inson bo'lsin, o'sib unadigan har bir jonzot uchun ishlatiladi. Hazrati Maryam ayollar orasida hech o'xshashi yo'q biri edilar. Chunki u zot hech kim bilan nikohlanmay turib, Allohning bo'l degan amri ila homilador bo'lgandilar. Bunday holat hech sodir bo'lmagan edi. Alloh taoloning tanlab pokiza yaratgani va ayollar ichra eng ustun bo'lgan bir xonim, iffat hamda hayo sohibasi. Bu holat Qur'oni Karimda shu shaklda ifoda etilgan. Ey Maryam, albatta Alloh seni tanlab oldi, pokiladi va olamdagi ayollardan ustunligingni ixtiyor qildi. Oli Imron surasi 42-chi oyat. Jabroil alayhissalom bilan uchrashgandan so'ng Alloh taoloning amri bilan Hazrati Maryam onamiz Iso alayhissalomga homilador bo'ldilar. Bu hodisaga hech kim ishonmasdi. Shu tufayli Alloh taolo u zotga insonlardan birini ko'rsang, shubhasiz men Rahmonga bir roza, ya'ni so'zlamaslikni atadim. Bugun hech kim bilan gaplashmayman deb ayt deb buyurdi. Hazrati Maryam quchog'idagi go'dagi bilan odamlarga yaqinlashar ekanlar, hamma u zotga g'azab va nafrat bilan qaraydi. Onamiz esa bir so'z ham aytmaydilar, chunki sukut ro'zasini tutgandilar. Holatni izohlaydigan esa bag'irlaridagi go'dak edi. Farzandlari yurgakdagi chaqaloq bo'lishiga qaramay, Allohning qudrati bilan quyidagicha tilga kirib so'zlay boshlaydi. U, albatta men Allohning bandasiman. U menga kitob berdi va meni payg'ambar qildi. Meni qayerda bo'lsam ham muborak qildi. Modomiki hayot ekanman, namoz va zakotni ado etmoqni tavsiya qildi. Meni volidamga mehribon qildi va jabr sitam qilguvchi badbaxt qilmadi. Menga tug'ilgan kunimda ham, o'ladigan kunimda ham va qayta tiriladigan kunimda ham salom bordir dedi. Maryam surasi 30-33 oyatlar. Hazrati Maryam onamiz Robbiga itoat qilgan holda qulligini eng go'zal shaklda o'rniga qo'ydi. Alloh azza va jalla ham uning farzandini quvilgan shaytonning sharridan muhofaza qildi. Bu haqiqatni janobimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam shunday ifoda qilganlar. Dunyoga kelgan har bir go'dak tug'ilganida shayton unga teginadi. Shu sababdan chirqillab, yig'lab tug'iladi. Maryam hamda o'g'li Iso bundan mustasnodir. Imom Buxoriy rivoyati. Davomi bor.